Mediju tikšanās Baltijā namā bija plānota neformāla. Tas nozīmē, ka žurnālisti bez kamerām tātad pasākumu nefilmējot un neierakstot, būtu tikušies Baltānama mediju zālē, kura ar ASV prezidenta Donalda Trumpa preses pārstāvi Šonu Spaiseru izrunātu svarīgas un aktuālas lietas. Šāda prakse Baltijā namā un jāteic arī citos pasaules galvas pilsētu varas centros ir ierasta un arī mediju Vašingtonā tai gatavojās ikdienišķi. Īpaši tādēļ, ka neviens nebija brīdināts, ka tikties ar Spaiseru varēs tikai daļa no žurnālistiem. Sanāksmes telpā ieeja bija liekta tādiem ievērojamiem mediju smagsvariem kā CNN, The New York Times, BBC, BuzzFeed, The Daily Mail un vēl citiem. Savukārt ieejas kartes saņēma daudz mazāk un Trumpa politikai simpatizējošu mediju. Situācija izklāsta rēd organizācijas CNN korespondents Dilans Bajers.
By the way, I understand every White House administration's frustration with the press. The press doesn't always get it right. I understand the strategic effort here to demonize the media and why that plays well with the president's base. But when you get to the point where you are handpicking which media outlets get information from the White House, from the press secretary, from the spokesperson for the White House, that is extremely troubling. That does not speak of American democracy. And in fact,
Vairāku mediju pārstāvji, solidarizējoties ar kolēģiem, Baltu namu pameta. Kritiku izteikusi arī Baltānama korespondentu asociācija, norādot, ka nekavējoši to pārunās ar Baltānama administrāciju. Radorganizācijas CNN, kura notikušo Baltijā namā ir izcēlusi dienas notikumu klāsta priekšplānā, izplatījusi paziņojumu, kurā sacīts, ka šis acīm redzot ir veids, kādā Baltais nams atbild, ja tam nav patikuši kādi CNN pārraidīti fakti. Mēs turpināsim strādāt, neskatoties ne uz ko, norāda CNN. Kritisku publisku vēstuli izplatījis arī The New York Times, izpilddirektors Dīns Bakets, sakot, ka ļoti daudzos izdevuma darbības gados nekad iepriekš nekas tāds Baltijā namā nav pieredzēts. Mēs stingri iebilstam pret The New York Times un citu mediju izslēgšanu. Brīva mediju pieejamība un caurspīdīgs valdības darbs nacionālajām interesēm ir absolūti izšķiroši, teikts vēstulē. Savukārt Baltānama preses pārstāvis Šons Spaisers aizstāvējās sakot, ka Baltais nams allaž ir bijis ļoti pieejams presei. Jāteic, ka jau kopš tāšanās samatā ASV prezidents Donalds Trumps ir karojis ar medijiem, un arī pati pirmā viņa preses konference izvērtās par skandālu, kad Trumps liedza uzdot jautājumu radorganizācijas CNN pārstāvim no tribīnas, pasakot, ka tā ir briesmīga organizācija, kas izplata melīgas ziņas.
Michael Cohen.
Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Since you're no, Mr. President-elect.
Go ahead.
Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization.
You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir?
Go ahead.
Sir.
Jāteic, ka tikai dažas stundas pēc pēdējā mediju skandāla Baltijā namā Donalds Trumps republikāņu politiskās rīcības konferencē netālu no Vašingtonas publiski pavēstīja, ka lielākā daļa mediju ir cilvēki ienaidnieki, jo viņiem nav avotu un tie bieži esot izdomāti, un liek teikt, ka šādai Trumpa attieksmei ir arī ievērojams skaits atbalstītāju. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.